Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme sa tradične na úvod pozrieť, aká je cena Bitcoinu, respektíve Etherea. Bitcoin aktuálne, zaokrúhlim to, $29,000, posilnilo o 2,3% za posledných 24 hodín. Ethereum $1,907 plus taktiež 2%, respektíve 2,1%. Takže videli sme ďalšie posilnenie kryptomien, pokiaľ sa bavíme o poslednom dni, aj ten predchádzajúci deň bol pozitívny. Bitcoin dokonca prekonal v priebehu posledných 24 hodín cenu $30,000 opäť, ale neudržal sa na nej. Tomu sa ja budem venovať v úvode, dnes to teda bude v úvode hlavne o cene. Tá volatilita za posledných 24 hodín, ktorá viedla k tomu, že Bitcoin najprv vystrelil na cenu $30,000, ale potom dokonca padol na cenu $27,500 a teraz sa obchoduje za nejakých $29,000, viedla k likvidácii mnohých shortov a longov, v prípade shortov za $129 miliónov a longov za $189 miliónov, čiže pre tých, ktorí pakovali, to asi nebol príliš pozitívny deň. Každopádne, pokiaľ ide o veci, ktoré asi s najväčšou mierou ovplyvnili aj tú cenu Bitcoinu za posledných 24 hodín, tak pokiaľ ide o Spojené štáty americké, boli zverejnené earnings. Už som včera vravil, že pozitívne čísla zverejnili Microsoft a Alphabet, to sa premietlo do dobrej nálady na americkom akciovom trhu, pokiaľ ide o ten technologický sektor aj počas včerajšieho dňa. No a po ukončení hlavných obchodných hodín zverejnila dobré výsledky aj Meta. Toto zhrniem opäť v rubrike Trhy dnes, ale v konečnom dôsledku technologický index Nasdaq včera posilňuje počas pre-market hours a to hrá do karát aj Bitcoin, lebo Bitcoin častokrát s tým Nasdaqom koreluje. Ďalšia vec, ktorá môže teoreticky hrať v prospech Bitcoinu, je to, že opäť sa ukazuje, že vo veľkých problémoch je banka First Republic Bank, opäť sa hovorí o jej možnom bankrote, čo síce môže byť v konečnom dôsledku pre americké trhy negatívnou správou a preto napríklad S&P 500 a Dow včera oslabovali, ale teoreticky to môže byť aj pozitívne v tom kontexte, že ak tá First Republic Bank padne, bude to ďalší dôvod pre Fed, aby bol pritlačený do kuta, aby začal zvažovať znižovanie úrokových sadzieb, čiže uvoľňovanie tej monetárnej politiky. A keď už aj padli tie prvé tri americké banky, Signature Bank, Silicon Valley Bank a Silvergate, tak vtedy Bitcoin tiež posilňoval. Vyzerá to tak, že takéto správy, ktoré sú negatívne, pokiaľ ide o americký bankový sektor, hrajú v prospech Bitcoinu. A ešte, pokiaľ ide o ten prudký prepad Bitcoinu potom, ako vyšiel na $30,000 a padol na $27,500 a následne opäť posilnil na tých súčasných okolo 29, tak špekulovalo sa o tom, že to mohlo spôsobiť správa jednej z analytických platform, ktorá šírila Twitterom informáciu, podľa ktorej došlo k presunu Bitcoinu na adresách správcu konkurznej podstaty Mt. Gox, čiže tej zbankrotovanej kryptomenovej burzy, ktorú vykradli v roku 2014 a ukradli z nej vyše 800,000 bitcoinov. Okolo 150,000 tých bitcoinov sa podarilo zachrániť a teraz stále čakajú na to, kedy budú distribuované klientom Mt. Gox. No a tá platforma zverejnila tweet, kde ukázalo, že sa tie bitcoiny hýbu. To najprv trhy vyhodnotili, takže toto je ten dôvod toho výrazného poklesu ceny BTC, toho prudkého, ale nakoniec tá platforma upozornila, že tá informácia sama o sebe vyšla von až neskôr, ako došlo k tomu výplachu, čiže v konečnom dôsledku toto asi nebol hlavný dôvod od toho výrazného poklesu a následne aj rastu ceny BTC. No, kto vie. Poďme si pozrieť ešte pár zaujímavých on-chain dát, nehovoril som o tom už pár dní. Toto je graf, ktorý nám ukazuje, že počet bitcoinov, ktoré sú dlhodobo držané alebo možno stratené dlhšie než 5 rokov, čiže bitcoiny, ktoré sú na adresách nečinné viac než 5 rokov, tak je na novom historickom maxime, ide o 5-ročné maximum s vyššie 7,6 milióna bitcoinov. Indikátor SOPR je na najnižšej úrovni za posledný mesiac, no stále sa mu darí byť nad úrovňou 1. Toto ja vám ukážem asi zbližšia. Tuto tento indikátor. Je dosť dôležité, aby sme boli nad úrovňou 1, tá totiž porovnáva to, či je trh aktuálne schopný aspoň absorbovať všetky transakcie v ziskoch alebo v minusoch, čiže tie transakcie v danom čase, že či sú realizované za vyššie ceny Bitcoinu, než boli ceny Bitcoinu v danom čase na tých adresách akumulované. No a v prípade tých bullrunov je dôležité, aby sa ten indikátor držal na tú úrovňu 1, hra to v prospech teda toho, že ten trh je, dá sa povedať, bičie nastavený a teraz vlastne testuje Bitcoin tú úroveň 1, je tesne nad ňou. Ak by došlo k prepadu, nebolo by to asi pre Bitcoin príliš optimistické. Jeden z takých indikátorov, ktoré ja osobne považujem za celkom zaujímavé. Toto je graf, ktorý nám ukazuje počet bitcoinových veľryb. Ten klesol na najnižšiu hodnotu za posledné 3 roky. Je ich len 1660. Bitcoinové veľryby, to sú tie adresy, na ktorých je aspoň 1000 bitcoinov. Toto nekoreluje s predchádzajúcimi bičími trhmi. Tam platilo na tomto grafe. Skúsim to ešte raz zväčšiť aj toto. Asi som si to mal pripraviť vopred, pardon. Tak toto je ten predchádzajúci bullrun. Pozrite sa, ako rastol počet bitcoinových veľryb popri tom, ako Bitcoin mieril v cene $64,000 v roku 2021. A platilo to aj o tých predchádzajúcich bičích trhoch, že počet tých veľryb rastol popri tom, ako išla tá cena Bitcoinu hore, ale potom začal klesať v priebehu toho bullrunu, lebo tie veľryby začali realizovať zisky. Teraz tu však vlastne nevidíme žiadny rast počtu tých bitcoinových veľryb. Čo znamená to, že teda, že tieto podmienky sú aktuálne iné. Ja viackrát som už ale vravel, že neviem, či je to správne hodnotiť teraz, pretože byť bitcoinovou veľrybou v minulosti bolo jednoduchšie, lebo bitcoin bol lacnejší, čiže teraz mať 1000 bitcoinov je jednoducho nákladnejšie než predtým. Vyhodnoťte to už sami, či to považujete za smerodajný údaj naďalej alebo nie. Počet bitcoinových transakcií dosiahol trojročné maximum, to zase vyhodnocujem za veľmi pozitívne. Ak má bitcoin ísť hore, jednoducho nutné, aby sa využíval ten blockchain, aby tá aktivita rásla. To, že je to na trojročnom maxime, po tom predchádzajúcom veľmi hluchom období vyhodnocujem ja ako dosť pozitívne. No a indikátor Coin Days Destroyed pri 7-dňovom klzavom priemere dosiahol mesačné maximum, minimum, nie maximum. Je dôležité, že je to minimum, je to indikátor, ktorý nám ukazuje, že či sa teraz aktuálne presúvajú tie mladšie alebo staršie bitcoiny. To, že je to na minime, znamená, že sa teraz aktuálne presúvajú prevažne tie mladšie bitcoiny, čo znamená, že sú to tie bitcoiny, ktoré boli akumulované len nedávno, inak povedané, tí hodleri pevne držia a nepresúvajú svoje bitcoiny v súčasnosti. Toľko k on-chain dátam. Poďme k ďalšej správe, ktorá nám ukazuje, že Gary Gensler, šéf americkej komisie pre cenné papiere a burzu, je podľa všetkého pokrytec, alebo minimálne sa vyjadruje z pozície šéfa SEC inak, než by sa vyjadroval, keby v tejto pozícii nebol. Twitterom sa totiž šíria zábery jeho prednášky z roku 2018, počas ktorej, odporúčam vám pozrieť si to video na webe kryptonovinky.sk, hovorí, že väčšina kryptomien, povedal 3 štvrtiny kryptomien, nie sú cenné papiere, ale sú to komodity, hotovosť a kryptomeny. A teda, že len tá 1/4 sú cenné papiere. No a ten Gary Gensler takto to teda vlastne vysvetľoval svojim študentom počas prednášky na tému Blockchain and Money počas jesenného semestra 2018 na MIT, kde vlastne bol profesorom predtým, ako sa stal šéfom americkej komisie pre cenné papiere a burzu. No a on teraz v priebehu posledného roka, už ako je šéfom SEC, stále opakuje, že väčšina kryptomien sú cenné papiere, neregistrované, podčiarkujem, a že vlastne jediná kryptomena, ktorá mu do toho nezapadá, je Bitcoin. Minulý týždeň bol dokonca v kongrese, grilovali ho ohľadom toho, ja som o tom vravel, napríklad republikán Patrick McHenry, ktorý je pod predsedom výboru pre finančné služby snemovne reprezentantov USA, sa opakovane pýtal, či je Ethereum cenný papier alebo nie. On mu odpovedal na to veľmi vyhýbavo, v podstate mu nedal jasnú odpoveď. Každopádne aj ten Gensler aj počas tých prednášok na tej MIT v tom roku 2018 hovoril aj o Ethereum a spomínal, že Ethereum síce vzniklo v rámci nejakého kola financovania v roku 2014, že vtedy by to mohol byť cenný papier, ale že je natoľko decentralizované, že to cenný papier nie je. To sú ale jeho Tesla z roku 2018 nie je v súčasnosti. Že kvôli tomu sa na ňo samozrejme valí obrovská kritika zo strany predstaviteľov kryptopriemyslu, fanúšikov kryptomien, že je pokrytec, že tvrdil v roku 2018 svojim študentom niečo iné, než teraz tvrdí ako šéf SEC. Na druhú stranu Jonathan Shemfield, ktorý je americkým právnikom a špecializuje sa aj na kryptomeny, však sa Genslera do určitej miery zastal a povedal, že z tej jeho pozície nemá príliš na výber. Ja vám prečítam ten jeho citát. Myslím si, že keď sa o týchto veciach rozprávam s klientmi, tým myslím, akože rozhovory toho právnika s jeho klientmi, mám pre nich tri odpovede. Jedna vec je to, čo si o tom myslím, že to tvrdí zákon. Druhá je to, ako budú ten zákon vykladať vymahatelia v tom danom spore, čiže čo sa budú snažiť vlastne povedať a ako argumentovať. A tretia to, ako by ten zákon vlastne mal vyzerať. No a momentálne je podľa neho Gensler obmedzený len na tvrdenia, ktoré ho spájajú s tou jeho pozíciou. Čiže on asi ako šéf SEC jednoducho nemôže povedať, kupujte si Bitcoin, kupujte si Ethereum, vo veľkom do toho investujem, ale jednoducho musí sa k tomu stavať ako šéf tej komisie a hovoriť tie jeho názory na základe tých aktuálne platných zákonov, ktoré sú extrémne staré, oni siahajú do rokov, tuším, že 1930 a 1939 sú tie dva najdôležitejšie zákony, ktoré definujú to, čo sú cenné papiere. Takže OK, Gensler jednoducho si asi nemôže dovoliť hovoriť hocičo, keďže je šéfom SEC a musí rešpektovať tú platnú legislatívu. Poďme k zvyšným správam, zhrnul som ich v rubrike Kryptonovinky na webe Kryptonovinky.sk, tradične odporúčam sledovať web Kryptonovinky.sk. No a tá prvá sa týka veľmi zaujímavej témy, tzv. Choke Point 2.0. Asi ste už postrehli akési zvesti, teórie alebo špekulácie o tom, že v rámci Spojených štátov amerických prebieha nejaká, neviem či je vhodné povedať tajná, ale proste operácia, ktorá v podstate sa snaží neviem, či je vhodné povedať zahubiť, ale minimálne podkopať kryptopriemysel v USA a bojovať proti kryptomenovým spoločnostiam, pretože Spojené štáty vyhodnocujú sektor kryptomien ako niečo negatívne, teda minimálne, ak tá operácia Choke Point 2.0 je pravdivá. To, či tomu tak naozaj je, alebo nie, že či ide v podstate len o nejak hoax, sa snažia zistiť teraz dokonca americkí zákonodarcovia z radu republikanov, členovia snemovne reprezentantov, práve ten Patrick McHenry, ktorý je predsedom toho výboru, ktorého som zmiňoval aj v súvislosti s Genslerom, a tiež Bill Huizenga a French Hill. Táto trojica dokonca odoslala list šéfom amerických bankových regulačných agentúr Martinovi J. Grunbergovi, ktorý je šéfom FDIC, Jeromemu Powellovi. Ty vole, ja neviem, jak toto správne skloňovať. Proste Jerome Powell tiež dostal tento list, šéf Fedu. A Michael Michaelovi Suovi, ktorý je šéfom OCC, to je úrad kontrolóra mien, ďalší regulátor zo sveta toho bankového sektora v USA. No a všetkých týchto troch sa práve tá trojica z kongresu spýtala, či teda tá operácia Choke Point 2.0 je reálna, alebo či ide teda o výmysel, potrebujú od nich teda jasné stanovisko k tejto veci. Je to otvorený list, ťažko povedať, či sa k tomu vyjadria alebo nie. No ale skonštatovali v tom liste, že požadujú neverejné záznamy týkajúce sa komunikácie medzi zamestnancami každej z týchto oslovených agentúr a inštitúciami, na ktoré dohliadajú, a uviedli, že tá aktivita tých regulátorov voči kryptomenám je absolútne jasný príklad toho, ako aktuálne sa stáva ten bankový sektor alebo tí veľkí regulátori k ekosystému digitálnych aktív a myslia si, že tým podkopávajú inovácie v USA. Tak uvidíme, či k tomu príde nejaká reakcia alebo to ostane pri tom otvorenom liste. Pokiaľ ide o ďalšie správy, spoločnosť Circle spúšťa most pre presun stablecoinu USDC medzi Ethereum a Avalanche. Má ísť o most, ktorý teda umožní o jednoduchší prevod tohto stablecoinu v rámci týchto dvoch blockchainov, s tým, že bude fungovať trochu inak, než bežne fungujú tieto bridge, ktoré väčšinou zamykajú tokeny na jednej strane a domykajú ich na druhej. V tomto prípade sa na jednej strane by mali úplne zničiť tie tokeny USDC a mali by vzniknúť na druhej, čiže napríklad na Ethereum budú zničené a na Avalanche vzniknú. Južná Korea je bližšie legislatíve pre kryptomeny, podľa ktorej by mala kryptomeny regulovať a dohliadať na ne v Južnej Koreji Národná komisia pre finančné služby. Podľa všetkého ten zákon by mohol byť definitívne schválený do konca roka, ale je tam zhoda medzi vládnúcimi stranami a aj opozíciou. Okrem iného zákon požaduje, aby burzy a poskytovatelia služieb spojených s kryptomenami oddelili internet držby kryptomien od používateľských aktivít, mali poistené teda kryptomeny a udržiavali rezervy pre prípad strát nesúvisiacich s trhom. Aplikované by to nemalo byť len na prípadnú digitálnu menu juhokorejskej centrálnej banky Bank of Korea a jej iné aktíva. Americká odnož kryptomenovej burzy Binance US oznámila partnerstvo s Unstoppable Domains, v rámci ktorej sprístupní majú svojim zákazníkom možnosť používať ľahko zrozumiteľné názvy pre ich kryptomenové peňaženky. Niečo na spôsob niečo.binance.us. Domény by mali byť razené na blockchaine Polygon poslúžia zákazníkom Binance US, aby teda tá ich digitálna identita naprieč kompatibilnými službami, aplikáciami a platformami Web 3.0 bola v podstate funkčná cez takúto veľmi jednoduchú adresu. No a posledná zaujímavosť sa týka nám blízkeho Rakúska. Banka Raiffeisenlandesbank, a ďalej to asi neprečítam, skrátka RLB, ktorá vznikla v roku 1990 a patrí pod bankovú skupinu Raiffeisen Bank International, uzatvorila partnerstvo s kryptomenovou burzou Bitpanda, tiež rakúskou, v rámci ktorej sprístupní možnosť investovania do kryptomien svojim klientom, čiže inak povedané aj cez Raiffeisen, čiže respektíve jej odnož, bude možné investovať do kryptomien v Rakúsku. Toľko na dnes v rámci rubriky Kryptoraňajky. Ideme ešte natočiť rubriku Trhy dnes, predpokladám, že tá bude publikovaná o 10. a rubrika Kryptoraňajky takto skoro okolo 7. ráno. Ahojte a vidíme sa aj zajtra.
Poslouchali ste podcast mediálneho portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.